Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, sahabat Raja yang dimuliakan Allah, pertama-tama tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi ini kita dapat bertemu kembali di dalam program kajian Islam Ilmiah. Kita masih bersama buku Ada Apa Dengan Remaja yang insyaallah pagi ini kita akan lanjutkan. Sebelumnya selawat dan salam juga kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Sahabat Raja, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dimuliakan Allah, kita masih membahas tentang satu poin, yaitu bilakah remaja memerlukan bantuan. Ada beberapa gejala-gejala yang bisa kita lihat pada mereka. Ya, ada beberapa poin sudah kita bahas. Yang terakhir adalah ya ketika kita melihat ada gejala penurunan kualitas secara drastis, ya. Nah, itu ada sesuatu yang ya perlu kita perhatikan di situ pada mereka remaja, ya, ketika mengalami penurunan kualitas yang signifikan misalnya, ya. Yang dulunya rajin tiba-tiba malas, ya. Yang dulunya mungkin kita katakan berprestasi, kemudian menurun prestasinya. Nah, ini perlu diperhatikan. Berikutnya, poin berikutnya adalah ya salah satu gejala yang perlu kita waspadai pada remaja adalah kehilangan kesenangan secara umum, ya, kemurungan. Itu adalah indikasi orang itu sedang tidak bahagia atau sedang tidak senang, begitu ya. Ada sesuatu yang membebani dirinya sehingga ya dia tidak menunjukkan kegembiraan. Ya, mungkin di saat orang-orang di sekitarnya gembira dia murung. Itu kadang-kadang kita lihat ada sebagian orang seperti itu. Dan ini sebenarnya gejala bukan hanya pada remaja, ya, siapa saja, bahkan orang dewasa. Sebagian orang dewasa kalau kita lihat ya ada indikasi seperti ini, ya, dia juga perlu bantuan sebenarnya. Ya, nah di sini kita bicara konteks remaja, ya. Ya, ketika kita dapati anak remaja kita ya kehilangan ya kesenangan secara umum, maka ini harus kita pantau, ya. Mungkin dia perlu bantuan, ada sesuatu yang sedang menghimpit dirinya. Karena mencari hal-hal yang menyenangkan diri itu merupakan salah satu kebutuhan manusia, ya. Ya, dunia juga tempat bersenang, ya. Ya, Allah perintahkan kita ya untuk ya menikmati dunia ini juga. Kulu wasyrobu, ya, makan, minum, bermain-main, itulah dunia. Dunia itu la'ibun walahun. Dunia itu ya memang tempat main-main, ya. Bermain, ya. Nah, itulah dunia. Tentunya ya tidak sama dengan akhirat. Akhirat lebih baik. Ya, maka yang perlu kita jalani di dunia ini adalah keseimbangan, ya. Ya, dalam hidup. Makanya ya kadang-kadang Nabi juga mencari waktu-waktu untuk merasakan kegembiraan, ya, bersama orang-orang dekat beliau, bersama istri, bersama anak-anak, ya, bersama sahabat. ya Nabi juga bercanda ya. Nah, tapi ya dalam Islam bermain-main, bercanda, ya menikmati kesenangan dunia itu ada batasnya. Ya tidak tanpa batas, ya bukan tanpa batas. Ya itu yang membedakan kita mungkin dengan yang lainnya. Ya, nah tapi manusia perlu itu. Ya nggak bisa ketat terus ya. Apa namanya kita katakan terbebani ya dengan hal-hal yang memberatkan hatinya, pikirannya, jiwanya, ya itu ya kita katakan manusia ada batasnya juga. Ya, maka ambillah waktu untuk ya beristirahat, berehat, ya orang sekarang bilang healing ya, atau ya menyegarkan ya, pikiran, ya Nabi juga seperti itu ya di sela-sela kesibukan beliau ya. Ya mendidik, membimbing umat. Ada waktu-waktu beliau bersama istri, bercanda bersama mereka, bermain bersama mereka, ya. Nah demikian. Jadi mencari hal-hal yang menyenangkan diri merupakan salah satu kebutuhan manusia. Ya mungkin dalam bahasa lain kita sebut hobi ya. Ya semua orang punya hobi ya. Itu kesenangan. Ya, hobi itu kan berkaitan dengan kesenangan seseorang. Ya, dia menyukai sesuatu yang kemudian itu menjadi hobinya dan dia akan merasa senang ketika dia menjalani hobinya, ya. Nah, apalagi misalnya ya kewajiban-kewajiban hidupnya berkaitan dengan hobinya, mungkin dia akan lebih happy ya begitu ya. Nah, itulah manusia, ada masa-masanya, ya. Tidak mungkin ketat terus ngejar akhirat 24 jam itu meledak nanti pikiran itu. Ya ada batasnya, artinya ya ada tiga orang datang kepada Nabi. Ternyata mereka enggak ketemu Nabi, mereka cuma ketemu Aisyah. Lalu bertanya mereka tentang ibadah Nabi. Dan mereka yataqalluha, mereka menganggap itu sedikit. Ya, bagaimana kita dibandingkan Nabi? Nabi sudah dipastikan masuk surga, diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, ya. Sementara kita tidak, maka kita kurang ini. Kita merasa sedikit. Maka mereka ingin melampaui Nabi. Maka satu berkata, aku akan terus sholat, enggak ada tidur. Ya. Ini usolli wala arqud. Aku akan sholat terus. Ya. Yang satu mengatakan, aku akan puasa terus, enggak berbuka. Tiada hari tanpa puasa, tiap hari dur-duran puasa. Yang satu mengatakan, aku tidak akan menikahi wanita, itu menggangguku dari akhirat. Aku mau fokus akhirat, enggak usah menikah, karena menikah itu ya menyibukkan dan lain sebagainya. Itu dalam pandangan mereka ya. Nah, lalu Aisyah menyampaikan ini kepada Nabi. Wah, ada orang tadi begini, begini, begini. Maka Nabi mengatakan, ma balu aqwamin. Nabi mengumpulkan mereka, para sahabat, berbicara di depan manusia dan berkata, setelah hamdalah dan mukaddimah, beliau mengatakan, ma balu aqwamin yakuluna kadha wa kadha. Mengapa ada di sana orang-orang yang berkata begini, begitu, begini, begitu. Yaitu dia sholat dan tidak akan tidur, ya. Selamanya akan puasa terus-menerus, tidak akan berbuka selamanya. Yang satu lagi mengatakan, aku tidak akan menikahi wanita selamanya. Ya, demi Allah, kata Nabi, aku adalah orang yang paling takut, paling takwa di antara kalian. Walakinni usalli wa arqud wa asum wa uftir wa atazawwajun nisa. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ya, namun aku salat, aku juga tidur. Ada waktu masanya salat, ada masanya tidur. Aku berpuasa, aku juga berbuka. Menikmati makanan yang disukai. Ya, Nabi suka ya, disebutkan bahkan dalam hadis disebutkan apa makanan yang disukai Nabi. Nabi suka manisan misalnya, Nabi suka lauk cuka misalnya, nikmal idam al-khal. Demikian juga Nabi tidak pernah menolak kalau dikasih susu, diberi susu. Nabi suka makan bagian paha ketika makan daging, ya Nabi menikmati seperti manusia lainnya. Ya, Nabi juga berjalan di pasar yang dipersoalkan oleh kaum musyrikin. Kenapa Nabi ini berjalan-jalan di pasar? Ya, Nabi juga manusia biasa, punya kebutuhan. Ya, Nabi juga menikah. Ya, dan beberapa aktivitas duniawi lainnya yang secara normal dilakukan oleh orang normal. Namun agama Islam ini agama fitrah. Ya, ya harus ada keseimbangan juga di situ antara ya kita katakan kehidupan kita di dunia ini dengan akhirat kita. Ya, jangan salah paham, karena kalau salah paham manusia memaksakan dirinya bisa patah. Berapa banyak orang-orang yang akhirnya patah balik dia ketika dia berusaha untuk ketat dalam agama tanpa aturan, yang ya bisa kita katakan dilakukan secara brutal ya, dan tanpa aturan ya, tanpa ilmu, itu lebih tepatnya tanpa ilmu, akhirnya dia patah. Karena maka Nabi mengatakan wala yusaddadina ahadun illa ghalabah. Tidak ada orang yang bersangat-sangatan memberat-beratkan diri dalam agama ini melainkan dia akan kalah, patah. Ya, nah, maka Nabi memberikan contoh kepada kita bagaimana menjalani kehidupan yang normal ya, seperti manusia pada umumnya. Nah, demikian. Tapi dalam Islam ada batas-batasnya. Itulah syariat. Ya, ada halal, ada haram, ada yang boleh, ada yang tidak boleh, ya. Nah, demikian. Ya, seperti itulah dia, ya. Islam memandang kehidupan. Maka, ya mencari hal-hal yang menyenangkan diri itu adalah suatu kebutuhan yang normal, wajar. Ya, kalau ditanya tentang bagaimana punya hobi Ustaz, apakah dilarang? Enggak dilarang. Asalkan ya diperhatikan batas-batasnya. Kadang orang itu kadang-kadang kebablasan dengan hobinya, itu aja masalahnya. Adapun punya hobi, manusia punya kecenderungan, manusia punya keinginan yang berbeda-beda, itulah manusia. Mereka tidak satu keinginan, mereka tidak satu kehendak. Kalau Allah mau, bisa aja manusia itu satu tipe semua, satu model semua, enggak. Berbeda-beda, ya. Nah, demikian. Dari situ kita bisa melihat ya bagaimana kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur rezeki-rezeki manusia ya. Nah, jadi ada waktu ya kita melepaskan kepenatan jiwa ya. Nah, maka dalam istilah para ulama ini disebut istijam ya, istijamun nafs. Jiwa itu kalau sudah macet itu perlu apa namanya dilonggarkan ya dengan hal-hal yang bisa meringankannya ya. Nah, demikian ya, kita baca Quran aja kalau sudah keluh apa namanya ya, bacaan sudah ngawur ya, itu jangan dilanjutkan ya, ya istirahatlah, ambillah masa istirahatmu. Ya, itu nggak bisa dipaksakan lagi, bacanya juga sudah belepotan itu. Demikian juga sholat, kalau sudah ngantuk berat, kalau sudah letih, ya istirahat. Ya, beralihlah kepada kegiatan yang lain. Ya, ya selama itu masih dalam batas-batas yang dibenarkan syariat, tidak keluar dari koridor syariat. Fa'idha faragta fansab, jika kamu selesai dari satu urusan, cari urusan yang lain. Hanya saja yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita itu tidak keluar dari jalur, tetap pada tracknya, itu yang perlu diperhatikan ya. Nah, demikian ya, jadi itu salah satu hal yang memang diperlukan oleh kita di dalam kehidupan ini. Nah, kalau ada gejala ini, orang itu sudah enggak mendapatkan kesenangannya lagi, murung aja, diem, itu pasti ada sesuatu yang membebaninya, pasti itu. Kayaknya nggak bisa gembira gitu. Orang seperti ini kadang-kadang diajak canda juga nggak nyambung dia. Tidak bisa apa namanya ikut bersama di dalam kegembiraan. Ya, maka kecenderungannya itu ya menyendiri, ya berdiam diri. Nah, kalau batas itu saja mungkin ya masih bisa di maklumi ya. Tapi kalau sampai puasa bicara, diem aja, itu kan nggak boleh dalam Islam. Ya, nah demikian. Nah, gejala yang agak-agak mengkhawatirkan kalau dia sudah melakukan uzlah. Uzlah tanpa, ya kita katakan tanpa, bukan dengan kaidah-kaidah dan tuntunannya. Makanya dikatakan uzlah itu tanpa ainul ilmi jadi zallah. Tanpa zayyuz zuhdi jadi illah, penyakit itu. Kalau tidak ada zuhud, kalau tidak ada ilmu jadi ya, ketergelinciran ya. Ketika orang itu ya gundah seperti ini ataupun murung seperti ini, setan dengan mudah masuk ke dalam hatinya dan pikirannya, dibisikkan berbagai macam bisikan dan ini berbahaya. Ya maka jangan biarkan ya anak remaja kita murung gitu ya. Nah, ya manusia sewajarnya manusia ya. Ada masa-masa gembira, senyum. Ya orang itu kalau enggak bisa senyum lagi itu bahaya itu ya. Enggak bisa senyum lagi dia. Diajak senyum kayaknya enggak bisa senyum. Ya, di sini enggak bisa kita, oh saya mau fokus akhirat, saya enggak mau senyum. Ya Nabi kan tersenyum. Senyum itu sedekah. Ya, kadang-kadang ada kisah-kisah yang enggak tahu juga benar tidaknya ya. Ada orang katanya enggak bisa senyum. Enggak mau senyum, ya, ketat terus karena memikirkan akhirat, ya enggak seperti itu juga. Wallahu alam kalau ada benar riwayat-riwayat seperti itu ya. Ya, kalau malaikat ya mungkin ada riwayatnya. Tapi kalau manusia ya Nabi enggak menyontohkan seperti itu ya. Nabi tidak menyontohkan seperti itu. Ya Nabi juga menunjukkan rasa takut. Satu momen Nabi menunjukkan rasa takut ya terhadap neraka misalnya. Tapi ada masanya ya Nabi juga bisa tersenyum dan tertawa gembira bersama sahabat-sahabat dan keluarga beliau. Ya enggak 24 jam rasa takut terus ya. Maka ya bahaya menyembah Allah dengan rasa takut saja. Itu bisa menyimpang juga seperti Khawarij misalnya yang menyembah Allah dengan takut semata gitu ya, dan juga nggak bisa dengan kegembiraan semata begitu ya, nggak ada takutnya, itu juga salah ya, bisa nanti jadi seperti Murji'ah, kepedean istilahnya ya, merasa nggak akan tersentuh dengan azab Allah. Ya jadi ya seimbang begitu. Nah, maka dikatakan Ahlus Sunnah itu kaum yang wasat, tengah. Ya, maka semua ada waktunya. Ya itu ada hadis Hanzalah ya, ketika ia mengeluhkan kepada Nabi ya. Kita ini ya Rasulullah, kalau duduk di majelismu kamu bicara surga neraka, wah. Iya. Kami seolah-olah surga neraka itu ada di depan mata kami. Muncul rasa takut, rasa semangat untuk ya mengejar akhirat dan lain sebagainya, muncul perasaan itu. Tapi kalau kami sudah pulang ke rumah, sudah sibuk lagi dengan kegiatan, sudah bergelut lagi dengan kesibukan ya, berkumpul dengan anak istri, kami banyak lupa. Itu yang dikeluhkan oleh Hanzalah dan juga Abu Bakar As-Siddiq ya. Maka Nabi mengatakan ya, seandainya kalian selalu berada dalam kondisi seperti kalian di majelisku, ini saya malaikat akan mengucapkan selamat kepada kalian. Lebih hebat dari malaikat itu. Ya, karena manusia dibekali nafsu, malaikat enggak. Kalau kamu seperti itu terus, baik di majelisku maupun di luar majelis, di majelis ilmu maupun di pasar, ya. Ya, kita katakan malaikat mungkin kalah ya. Walakin Hanzalah saatan-saatan. Akan tapi Hanzalah, semua ada waktunya, semua ada momentumnya. Ada momentum ya kita mengingat ya, kita katakan akhirat. Ada momennya kita ya juga mencukupi kebutuhan-kebutuhan duniawi kita. Nah, itu semua dilakukan Nabi selama dalam batas-batas yang wajar ya. Nah, demikian. Maka dalam salat malam Nabi kalau baca ayat tentang neraka, Nabi berlindung kepada Allah dari azabnya neraka. Beliau menangis, beliau menunjukkan rasa takut, tapi ketika membaca ayat-ayat tentang surga, beliau berdoa berharap, ya, menunjukkan keceriaan dan kegembiraan, ya. Nah, seperti itu, itulah hidup, ada tawa, ada duka, ya. Ada air mata di sana, tapi ada juga senyum kebahagiaan. Ya, bagaimana coba orang hidup yang isinya tangisan terus, ya kita katakan sesengsara-sengsaranya orang, ya masih ada di sana senyum yang bisa dia sunggingkan. Ya, nah sesenang-senangnya orang pasti ada kesedihan yang akan merundungnya. Seperti itulah dunia. Ya, nah demikian. Ya, jadi dalam Islam juga enggak boleh kita memperbaharui kesedihan. Ya, memperbaharui kesedihan. Ya, ingat yang sedih terus gitu ya. Ya. Maka salah satu hikmah manusia itu dikasih lupa, ya akal kita ini luar biasa kemampuannya, tapi sepintar-pintarnya manusia ya, sehebat-hebatnya akalnya, akal manusia itu hebat. Ya. Tetap, ya Allah kasih lupa di situ. Enggak ada orang yang enggak lupa. Ya. Manusia itu identik dengan lupa. Bagaimanapun pintarnya dia, ya, ya maka kita juga kadang-kadang lupa, gitu ya, lupa. Untuk apa kita dikasih lupa? Supaya kita bisa melupakan kesedihan, supaya kita bisa melupakan rasa sakit, ya. Nah. Jika tidak, ya itu akan jadi beban bagi kita dalam hidup. Kita nggak bisa melupakan kesedihan. Dan itu salah satu penyakit psikologi. Ketika orang itu selalu dibayang-bayangi kesedihannya. Dan orang-orang seperti ini perlu diterapi dengan seksama ya. Mungkin ada sebagian orang yang mengalami gangguan kejiwaan seperti itu. Yaitu, dia tidak bisa melupakan kesedihannya. Ini mungkin disebabkan trauma berat ya. Ada sebagian sehingga dia depresi, gak bisa lepas dari bayang-bayang kesedihannya. Dan ya ini gangguan setan juga sebenarnya ya. Tapi ya begitulah ya. Normalnya gak seperti itu. Normalnya manusia bisa melupakan kesedihannya. Bisa melupakan kejengkelannya, ya apa namanya, kemarahannya ataupun ketidaksukaannya, dia bisa lupakan itu ya. Nah itu fungsinya lupa ya, Allah bekali kita dengan lupa itu. Wallahu a'lam bisawab. Nah demikian. Jadi kita kembali kepada remaja ini ya. Nah anak remaja yang normal ya, biasanya menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menekuni perkara-perkara yang disukainya. Bisa berupa permainan ataupun hobi ya. Nah, namun dalam keadaan tertentu minat untuk bermain hilang dari diri mereka. Ya tadi ya mulai terlihat murung ya, enggak semangat, enggak ada gairah ya. Tiba-tiba melempem gitu ya. Nah, kayak enggak ada gairah, enggak ada semangat ya. Ini pasti ada sesuatu yang ya hilang ya dari diri mereka, diri anak remaja itu. Maka di sini perlu kehadiran orang tua untuk mendekati. Kira-kira apa masalahnya? Nabi juga melakukan itu kepada seorang bocah ya, ketika Nabi melihat bocah itu murung ya, sedang bersedih, Nabi mendatanginya dan berusaha untuk menghiburnya. Ternyata ya bocah ini sedang berduka dia karena kehilangan atau kematian seekor burungnya, burung miliknya mati. Ya, maka Nabi datang menghiburnya. Begitulah dia, memang manusia itu perlu hiburan. Makanya ada istilahnya takziah, aza, menghibur orang yang tertimpa musibah supaya dia bisa melupakan sejenak kesedihannya. Ya, itu perlu. Salah satu ya kita katakan hak muslim atas muslim lainnya itu yaitu istinsah. Ya, salah satu makna istinsah itu adalah ya menghiburnya ketika dia berduka. Karena itu kondisi yang sangat rentan ya, kalau dibiarkan ya setan bisa merusaknya, bahkan setan bisa menghancurkannya. Berapa banyak orang-orang yang hancur karena kesedihan yang terus ya menghantui dirinya, dia nggak bisa lepas ya, mungkin karena kurang dikerulai atau nggak mengerti ya bahwa itu adalah tipu daya setan, maka dia binasa dengan kesedihannya. Ya, manusia bersedih, tapi manusia juga punya perangkat yang namanya lupa untuk melupakan kesedihannya. Nah, kalau ini bermasalah perangkat lupa ini yang repot ini. Ya. Nah, demikian wallahu alam bisawab, ya. Ya, jadi anak-anak punya hobi, ya itu perlu diarahkan oleh orang tua. Bukan ya kita katakan melarangnya ataupun mencegahnya. Bahkan kadang-kadang anak itu dikasih ultimatum hanya karena dia punya hobi misalnya. Ya, setiap zaman berbeda ya. Ya, seperti anak-anak di zaman Nabi juga mereka juga punya hobi ya, permainan. Di zamannya para ulama juga anak-anak remaja ya punya hobi dan permainan. Ya, anak zaman sekarang juga kan punya ya, tapi dengan bentuk yang berbeda. Tugas orang tua adalah mengawalnya, mengawasinya, mengarahkannya. Karena kadang-kadang hobi ini bisa menjadi salah satu alat untuk menguak misteri bakatnya. Ya, dari hobi biasanya kita bisa juga membaca itu, ini bakat anak ini apa begitu ya. Nah, bisa ketahuan di situ dari hobinya, ya. Nah, demikian. Ya seperti itu. Bukan apa namanya kita katakan menghalangi bahkan melarang sehingga anak itu kadang-kadang sebel sama orang tuanya kan begitu ya. Nah, apalagi zaman sekarang. Ya, kita tahu ya. Salah satu yang dikeluhkan zaman sekarang ini oleh para orang tua kan handphone ya, gadget ya. Dengan apapun yang ada di dalamnya ya. Yang jelas pasti ada permainan di dalamnya. Dan anak-anak rata-rata hari ini ya pegang handphone. Baik itu kanak-kanak maupun remaja, pegang handphone ya, salah satu yang dia lakukan di situ adalah bermain game ya mungkin ya. Nah, ya walaupun di sana kita tahu ya banyak sekali hal yang mudorot ya, yang enggak mendidik ya. Walaupun ada juga game yang mendidik ya, game yang berisi edukasi. Nah, di sini tugas orang tua mengarahkan kepada yang bermanfaat. Ya, melarangnya sama sekali kayaknya agak susah ya di zaman seperti ini. Ya, tapi ya sering dan pernah kita sampaikan juga di zaman yang penuh fitnah seperti hari ini ya, kita bicara yang lebih realistis ya. Ya, mungkin menyingkirkan benda itu dari tangan mereka kayaknya enggak mungkin. Ya, agak susah. Ya. Nanti kita kecewa. Ya. Karena enggak akan bisa kita lakukan soalnya ya. Nah, demikian. Namun ya. Kita juga tahu benda itu enggak negatif murni ya. Enggak mutlak negatif, ada positifnya. Nah, di sinilah peran orang tua bagaimana mengarahkan ya. Nah, hal-hal yang ya kita katakan bersifat duniawi itu menjadi suatu yang berfaedah gitu, bukan anfaedah. Ya, nah, ya yang terpenting adalah itu tidak masuk ke dalam area haram, ya. Nah, itu yang perlu dijaga. Permainan boleh, hobi boleh, ya. Permainan itu kan game, ya. Tapi ya jangan masuk dalam lingkaran larangan syariat. Ya, jangan jatuh dalam perkara yang haram. Nah, itu yang enggak boleh. Ada unsur judi misalnya atau udah melewati batas sehingga mengabaikan kewajiban-kewajiban, lupa sholat, nah lupa kewajibannya. Nah, ini yang ya perlu diperhatikan ya. Nah, kalau bisa itu yang berbau edukasi. Ada nilai pendidikan yang ada di situ. Nah, kalau kita bicara yang secara realistis ya, bukan teori di atas kertas harus begini harus begitu. Ini idealnya, ya idealnya kita tahu sih. Ya anak itu nggak pegang handphone dan gini ya. Ya secara teori kita tahu itu. Cuma di lapangannya kan nggak semudah yang di atas kertas kan begitu ya. Nah, itu yang saya maksud di sini ya, bukan berarti melegalkan secara apa ya, enggak. Tapi kita berusaha untuk bicara yang lebih realistis. Ya, nah ini pernah terjadi pada seorang ulama ya, Abdullah bin Yunus bin Abdullah, Abu Abdullah, yang dilaporkan oleh murid-muridnya karena anaknya ini sekarang hobi main burung. Pada wasanya ya, pada saat itu ya, seperti sekarang ini ya, bermain game lah istilahnya ya. Zaman dulu nggak ada kan itu ya, ya lagi sedang in-innya mungkin ya, lagi viral-viralnya mungkin zaman itu. Anaknya ini dilaporkan kepada beliau, dia sekarang ini suka main burung ya, merpati atau jenisnya begitu ya. Nah ya, permainan dunia lah itu ya. Sampai sekarang kan ada orang main burung merpati juga kan begitu ya. Nah, itu sudah ada sejak dulu ya. Nah demikian, walaupun sekarang ya sudah jarang, tapi itu salah satu bentuk permainan ya. Ya itu nggak ideal ya untuk gitu, karena anak seorang ulama dan apa ya, main burung itu dalam maksudnya dilaporkan. Mungkin beliau tahu tujuan yang melaporkan ini apa, begitu ya. Enggak pantas, enggak apa namanya ya, enggak selayaknya ya. Beliau paham juga itu. Memang idealnya enggak seperti itu. Tapi kadang-kadang yang untuk ya lebih realistis lah ya, susah untuk mencegahnya mungkin pada saat itu. Maka beliau mengatakan ya biarkan saja, daripada dia duduk di majelisnya Amr bin Ubaid, yaitu ahli bid'ah. Selamat gitu ya. Ya sekarang ya mau nggak mau ya, dengan berat hati, dengan segala keterpaksaan ya, banyak orang tua yang akhirnya jadi kaum mendang mending ya, realitanya ya begitu ya. Kita bicara yang realistis lah, bukan kata-kata yang manis dan nggak bisa tertuang di dalam di lapangan ya, kenyataan ya, kita bicara kenyataan hari ini. Ya, sekuat apapun kita menjauhkan benda itu dari anak kita ya, kayaknya akhirnya macam ada magnetnya balik lagi ke tangannya ya. Nah, demikian. Tapi ya seperti itu. Ya, kita harus tetap mengontrolnya, mengawasinya ya, supaya enggak keluar jalur ya. Dan mendinglah ya, daripada coba banyak anak-anak yang lebih parah jatuh dalam narkoba, pergaulan bebas ya, ya hal yang lebih menyeramkan lagi ya, ikut kelompok sesat, kelompok bid'ah. Nah itu lebih apa namanya ya, kita katakan lebih tragis lagi ya, lebih susah lagi itu ya. Nah demikian, wallahu alam bisawab ya. Nah demikian, jadi ini yang perlu kita perhatikan. Ketika anak itu kayaknya sudah ya masih muda, harusnya tidak kehilangan gairah hidup ya. Anak muda terkenal dengan istilahnya gejolak anak muda kan gitu ya, nasi darah muda. Banyak hal yang harusnya bisa dia lakukan ya, banyak harusnya anak muda itu banyak kreativitas. Nah itu yang harus dirangsang oleh orang tua. Ketika dia sudah ya kehilangan kesenangan secara umum ini, itu semua mandek gitu ya. Ya, kemurungan itu akan membatasi kreativitasnya. Kemurungan itu akan menghambat ya, kita katakan produktivitasnya. Ya, sehingga semuanya akan mengarah kepada titik negatif. Itu berasal dari kemurungan, itu bahayanya murung ya. Ya maka ya, kita juga kalau lihat teman kita murung ya, kita harus berusaha untuk ya, ada apa kan begitu ya, mungkin ada sesuatu yang bisa kita bantu untuk menghilangkan kemurungannya ya. Wallahu alam bisawab. Nah demikian. Baik, ya mungkin itu saja ya materinya pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum li sa'iril muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Nah, baik. Syukran jazil khair atas materi yang telah disampaikan Ustaz. Barakallahu fiik, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kehilangan kesenangan secara umum di kalangan remaja, dan ini mungkin pada saat sekarang ya banyak yang terjadi di antara anak-anak remaja kita. Dan tadi telah dijelaskan pula bagaimana cara motivasinya. Baik, untuk selanjutnya kita masuk di sesi interaktif, sesi tanya jawab. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi hari ini, dan mungkin bagi Anda yang lainnya, silakan yang ingin mengirimkan pertanyaan yang sesuai dengan pembahasan kita, Anda bisa mengirimkan melalui layanan pesan WhatsApp di 0218236543. Nah, Ustaz, yang pertama ada pertanyaan dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ibu sambung dari 3 orang anak karena perceraian. Bagaimana menyikapi anak-anak yang pernah punya trauma masa kecil karena perlakuan kasar ibu kandungnya, baik secara fisik maupun ucapan? Mereka usia 25 tahun, 23 tahun, dan 16 tahun saat ini. Saya sudah mendampingi mereka 10 tahun lebih, tapi belum bisa dekat dengan mereka karena mereka susah diajak komunikasi, kecuali yang bungsu karena yang mengurus dari balita, yang diurus oleh saya dari balita. Dulu ibu kandungnya sering meninggalkan mereka sendiri di rumah, padahal dia bukan wanita yang bekerja, hanya main bareng dengan teman-temannya. Begitu Pak Masalim Ustaz, jazakallahu khairan, mohon saran.
Ya, ya tentunya anak-anak korban, ya kita katakan keretakan rumah tangga ini, ya atau istilahnya broken home ya, ya memang sangat kita katakan berat ya bagi si anak ini, yang mungkin kehilangan kasih sayang sejak kecil ya. Ya, masa-masa yang seharusnya dia mendapatkan kasih sayang orang tua itu hilang ya. Nah, mungkin karena pendekatan orang tua yang salah, terlalu ya pendekatan dengan amarah, dengan keras dan kasar kan begitu ya, atau ditelantarkan, tidak dipedulikan. Ya, ini trauma masa kecil yang kadang-kadang enggak mudah hilang dari memorinya ya. Nah, apalagi di usia-usia ya kita katakan sudah seperti itu. Ya, makanya wajar kalau si sulung ataupun yang tua ya, yang sudah remaja ataupun dewasa 16-25 itu sudah lewat kita katakan ya masa remaja, sudah lewat masa kanak-kanak ya. Nah, tapi ya kalau penanganannya bisa dilakukan sejak dini ya, masih kecil dia masih bisa kita apa namanya recovery ya, apa namanya trauma masa kecilnya ini ya. Nah ya, memang perlu pendekatan secara personal ya, dari bicara dari hati ke hati ya, menempatkan diri kita sebagai orang yang dipercayanya, itu salah satu tipsnya ya. Mendekati orang-orang yang sudah kena ya kita katakan penyakit mental seperti ini ya, karena diakibatkan trauma masa kecilnya ya, mendudukkan diri kita ya, ya sebagai orang yang bisa dia percaya ya. Ini dia terutama ya anak ini ya, yang sudah dewasa ataupun remaja ini sudah kehilangan kepercayaan mungkin ya dengan orang-orang yang di dekatnya begitu ya. Nah, mungkin dia juga sedang mencari orang-orang yang bisa dia percaya. Manusia itu cenderungnya seperti itu, dia akan mencari orang-orang yang bisa dia percaya ya. Nah, maka ya dudukkanlah diri kita sebagai orang yang bisa dia percaya. Nah, begitulah mas cara masuknya kepada manusia ya, siapapun dia. Karena kalau dia sudah percaya, dia akan terbuka, dia mau cerita. Ya kalau tidak, semuanya masih misteri ya, kita gelap itu ya, kita nggak tahu ini apa, orang sebenarnya apa yang ada di dalam pikirannya, apa yang ada di dalam hatinya, kita nggak tahu ya. Manusia itu kan penuh kejutan juga ya. Nah, demikian ya, ya seperti itu. Kalau masih kecil tadi ya cenderung anak-anak kecil itu lebih mudah percaya ya dia ya. Asalkan pendekatan kita baik, dia akan langsung percaya itu ya. Oh, dilihatnya kita orang yang sayang kepadanya, dia langsung percaya. Oh, ini apa namanya, orang ini sayang sama saya. Itu anak kecil ya. Tapi kalau remaja, dia analarnya sudah main juga, nggak mudah dia percaya kan gitu ya, dengan orang-orang yang mendekatinya begitu. Nah, ya perlu waktu juga. Ya, nah sehingga kata-kata kita itu betul-betul masuk ke telinganya, dia cerna. Karena mungkin yang lainnya udah nggak dia cerna lagi, ngomong keluar telinga kanan, keluar telinga kiri kan begitu ya. Nah, demikian. Dan itu tugas pendidik sebenarnya. Dan harus sabar ya, jangan terburu-buru memaksakan yang akhirnya membuat dia tidak percaya begitu ya. Nah, atau kita nggak kehilangan kesabaran. Ya, nah makanya ya memang pendidikan itu harus tanpa amarah. Karena kalau kita menekan, nanti dia ya kurang kepercayaannya kepada kita, begitu ya. Nah, apalagi kondisinya seperti itu, ya. Dia sudah punya trauma dan lain sebagainya. Ya, ditambah lagi, ya kita pendekatannya juga salah, yang membuat dia tambah nggak percaya, gitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab.
Jadi, nah, memang harus dia yang sudah mengikrarkan diri ingin menjadi orang tua asuh yang bukan orang tuanya.
Iya, ya itu kan kita menolong ya, gitu. Ya kebaikan kita. Kayaknya sama muslim ini harus saling menolong satu sama lainnya, itu hak muslim atas muslim lainnya ya, apalagi kedudukannya itu ya juga dekat dengan kita ya, anak sambung atau anak tiri ya kan, begitu ya, yang notabene itu adalah anak suami kan, begitu ya. Nah, ada di rumah kita begitu ya, tentunya secara hubungan lebih dekat kepada kita ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam.
Ya baik, terima kasih banyak sekali jazakallahu khair atas jawaban dan nasihatnya. Demikian ya untuk yang bertanya yang berada di Bekasi. Dan selanjutnya ada Abu Salman yang berada di Tangerang, Ustaz. Ya Ustaz, saya memiliki dua anak laki-laki 10 dan 12 tahun. Mereka suka bermain bola bersama teman-temannya. Untuk mengetahui apa saja yang mereka lakukan di luar rumah, saya menerapkan permainan di rumah. Seperti saya sediakan permainan catur dan PlayStation, hanya game sepak bola saja. Yang dengan hal itu saya mudah komunikasi dengan anak-anak saya, Ustaz. Apakah benar tindakan saya dengan menyediakan permainan tersebut di rumah, Ustaz, dan bagaimana mungkin secara syariat hukum permainan tersebut, ya, dua permainan tersebut?
Ya. Ya. Ini kondisinya berbeda-beda ya. Yeah. Kalau ada yang bertanya seperti ini ya, kita nggak boleh juga antipati. Oh, masa melarang gitu aja nggak bisa ya. Yeah. Kondisinya berbeda-beda manusia ini ya. Tempatnya dia berada juga itu. Kalau ada yang misalnya bertanya misalnya di kota besar seperti ini ya, mungkin ya kita katakan masih bisa kita pahami kan, begitu ya, dengan kondisi yang kita lihat hari ini di kota-kota besar ya. Mm. Nah, atau di beberapa tempat yang ya kita katakan kemudahan-kemudahan yang ada tempat itu sangat sangat memanjakan. Beda misalnya mungkin apa namanya, bertanya itu dari orang yang tinggal di puncak gunung gitu ya. Yeah. Peralatan seperti itu kan ya apa namanya ya, kita katakan asing ataupun apa ya, nggak umum di situ kan, gitu ya. Nah, mungkin kita juga kurang memahaminya. Kalau yang bertanya itu masih di pedalaman, Ustaz, saya belikan anak saya PS ya, itu kita nggak bisa membayangkannya juga kan, gitu ya. Ya itu ya seperti itu. Jadi nggak bisa kita pukul rata keadaan manusia. Nah, nanti kita nggak bijak dalam menyikapinya kan, begitu ya. Nah, tadi kita sebutkan ya, ada kondisi yang memang tidak ideal, tapi ya mau nggak mau orang tua di sini mengambil langkah ya mendang-mending ya, gitu ya. Daripada dia main di PlayStation di luar kan, begitu ya, nggak tahu apa yang ada di sana kan, begitu ya, nggak bisa dikendalikan, nggak bisa dikontrol kan, begitu ya. Nah, ya memang harus disertai. Anak misalnya bermain bersama teman-temannya, orang tua juga harus menyelidiki permainan apa yang dilakukannya bersama siapa, bagaimana tempatnya kan, begitu ya. Nah, nggak bisa ya tutup mata dan dibiarkan saja. Nah, apalagi hari ini ya, remaja-remaja itu harus terus ditempel, nggak bisa kita tutup mata sama sekali ya, kita serahkan kepada penguasa langit dan bumi. Ya, nah demikian ya, ya sedikit banyaknya ya kita bisa mengawasi dan mengendalikan supaya tidak keluar jalur aja ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Karena anak-anak juga beda-beda. Ada anak yang enggak gemar main-main juga kan, ya, gitu ya. Betul. Nah, ada ya yang memang ya kemampuan motoriknya itu lebih gitu katakan ya. Ada anak-anak, kalau anak-anak yang ya kita katakan ada anak yang lebih minat untuk belajar, baca gitu ya, hobinya membaca kan gitu ya. Tapi enggak semua anak akan seperti itu ya, enggak bisa kita samakan juga ya. Oh ya, masing-masing orang berbeda rezekinya gitu ya. Nah, demikian. Ya, jadi ya kita harus melihat juga kondisi mereka dan mengawalnya, itu yang penting ya, jangan dibiarkan begitu. Dan permainan itu sifatnya bukan permanen ya, ya apa namanya, musiman dan dibatasi, itu dia intinya. Dibatasi ya, mungkin kita bisa mengambil sisi positifnya ya, supaya ya dia bisa di apa namanya, dikendalikan gitu ya, itu aja mungkin ya. Nah idealnya kalau bisa nggak seperti itu kan begitu ya, ya tapi ya kadang-kadang ini kondisi yang maksa gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kadang-kadang gini, karena memaksakan akhirnya anak itu berontak gitu ya. Kita bicara anak-anak di perkotaan ya, yang kita tahu bagaimana kondisi ya, perkotaan ya, bagaimana kondisinya kita tahu ya, gitu. Terjadilah pertengkaran antara anak dan orang tua gitu, karena ya seperti itu, jadi halangi kesenangannya kan gitu ya. Nah ini akan membuat jarak mungkin antara si anak dan orang tua begitu. Nah, memang ini ya dilematis ya. Nah. Tapi ya mau gimana lagi kadang-kadang ya. Nah, demikian. Kalau kita omongin juga misalnya jangan ya juga di lapangan ya, kita bicara di lapangan nih yang ya yang realita yang terjadi di lapangan. Ya kita bagaimanapun kita manusia bicara tentang HP ya. Jangan kasih anak itu HP, HP buruk. Tapi kenyataan di lapangan kan,
iya.
Ya kita nggak usah manipulatif juga gitu ya, ya kan? Nah, ya anak-anak kita sekarang bisa dirampas handphone dari tangannya.
Gak bisa.
Agak repot ya. Mungkin sebagian kecil bisa, tapi sebagian besarnya itu jadi masalah bagi mereka. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian.
Iya, baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazil khair atas jawaban dan nasihatnya demikian. Dan selanjutnya masih kami ajukan pertanyaan ya di layanan pesan WhatsApp. Ada dua pertanyaan senada. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, anak kami tercenderung pendiam dan hal tersebut bergulir sudah lama. Apakah hal tersebut baik ya untuk dirinya ataukah kita terus dekati mengapa bisa jadi pendiam padahal tidak ada masalah dalam hal pendidikan yang dirasa oleh orang tuanya Ustaz. Jadi apakah didiamkan saja nanti juga nanti akan menemukan jati dirinya sendiri?
Iya, atau mungkin istilah sekarang ini anak introvert ya.
Introvert dia.
Ya. Nah, ya gejala pendiam ini, gejala diam ini ya juga harus kita cermati ya. Manusia itu kan makhluk sosial dibilang ya, artinya dia berhubungan dengan yang lain begitu. Walaupun di sini macam-macam, ada yang terbatas, ada yang luas. Sependiam-pendiamnya seseorang ya, dia punya lingkungan terbatas ya. Dia akan terbuka, dia akan bisa cair dengan orang-orang yang bisa dipercayainya, orang-orang dekatnya. Nah, kalau kita lihat kecenderungan anak ini sama siapapun tidak bisa bersosialisasi, nah ini ada sesuatu yang lain ini. Ya, nah ini ada sesuatu yang gak beres atau gak normal. Ya, nah hingga mungkin sama kita orang yang paling dekat dengannya aja dia tidak bisa bersosialisasi, tidak bisa cair, tidak bisa berkomunikasi. Nah ini ya gak normal. Sependiam-pendiamnya seseorang ya pasti ada satu dua orang yang dia bisa terbuka, dia bisa berbagi rasa ya, dia bisa bersosialisasi dengan orang yang dia percaya itu ya, dan orang tua harus bisa menjadi orang itu gitu ya, orang yang pertama dipercaya oleh anak begitu. Nah kalau sama sekali ya tidak bisa bersosialisasi, ini ada sesuatu yang gak beres, nggak bisa didiamkan begitu saja. Nah, anak diem aja sampai ya nggak bisa bersosialisasi, bahkan ada yang parah ini yang nggak bisa bersosialisasi hatta dengan makhluk hidup, binatang pun nggak bisa dia ya. Nah ini kan lain ya, ya manusia akan mencari teman, itu fitrah Adam ketika dalam surga ya, cari teman kan begitu ya. Nah sesuatu yang bisa dia berbagi ya, nah, itulah ya manusia ya. Nah, tapi kalau kemampuan ini tidak ada ya, tidak muncul. Nah, ini harus di ya harus diperiksakan ya. Nah, jangan-jangan ada sesuatu yang enggak beres begitu. Nah, demikian. Nah. Maka tugas orang tua ya terus coba berkomunikasi ya, berdialog ya, menguak apa yang ada di pada anak ini kan begitu ya. Nah, jangan dibiarkan diam terus ya. Nah, enggak bisa berapa kita katakan bersosialisasi dengan siapapun ya. Nah, demikian wallahu alam. Dan itu berat ya. Manusia kan perlu beramah tamah ya, perlu tersenyum bersama kan begitu ya, bergembira bersama, itu salah satu hajat kebutuhan dasar manusia itu ya. Nah, kalau itu nggak bisa, itu beban hidupnya mungkin sangat berat, apalagi itu dari kecil. Mungkin ada ketidaknormalan di situ. Biasanya ada beberapa jenis autis itu seperti itu gejalanya, nggak bisa bersosialisasi, nggak nyambung dia dengan orang lain dan cenderung diam akhirnya. Gitu. Nah, itu perlu diperiksakanlah kepada pihak terkait ya, kalau ada gejala seperti itu ya. Nah, demikian. Wallahu alam bissawab.
Nanti jadi intinya sebagai orang tuh harus cermat saja ya, jangan sampai telat juga ya.
Iya, jangan sampai telat penanganannya hingga akan semakin susah pengobatannya. Iya. Ya, nah demikian. Wallahu alam bissawab. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qauli hadza. Astaghfirullah li wa lakum sayyiril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah,